Blaðsíða 116. Samstarfsörðuleikar. Árið 2003 var haldin þjóðaratkvæðagreiðsla í Svíþjóð það hvort Svíjar ættu að taka upp evru í staðinn fyrir sænska krónu. Meiri hlutin sagði nei við evrunni og Svíjar héldu sinni krónu. Það hefur orðið algengt í mörgum löndum að halda þjóðaratkvæðagreiðslur til að taka ákvarðanir mikilvæg mál í Evrópusamstarfinu. Í Noregi hefur tvisvar verið kosið aðild að bandalaginu, 1972 og 1994. Í bæðiskiptin greiddi meiri hlutin atkvæði gegn aðild. En einnig innan sambandsins hafa stjórnmálamenn vísað því til þjóðanna að taka mikilvægar ákvarðanir. Þá hefur oft komið í ljós að almenningur er tregari til Evrópusamstarfs en stjórnmálamennirnir. Margir óttast að hagsmuna þeirra verði ekki gætt þegar ákvarðanir eru teknar langt í burtu, í Brussel. Árið 2004 komu stjórnir Evrópusambandsríkja sér saman nýjan samstarfssamning sem átti að koma í stað eldri samninga og verða eins konar stjórnarskrá sambandsins. En fyrst varð að samþykkja nýja samningin í hverju einstöku landi. Árið eftir var farið að halda þjóðaratkvæðagreiðslur hann og meiri hlutin felldan í Hollandi og Frakklandi. Eftir það gat hann ekki gengið í gildi og stjórnmálamenn urðu að byrja að semja upp á nýtt.